Budeme číst z Lukášova evangelia z 16. kapitoly od 19. verše. Prosím mládež, aby se ujala čtení tohoto slova z Lukášova evangelia 16. kapitoly od 19. verše. Ve jménu Pána Ježíše čteme toto slovo.
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil. A den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu.
A toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a anděle ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben.
A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama, u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.
Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.
Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů. A tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.
Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
Tolik čtení z písma. Prosím, posaďte se. Již po čtvrté byl přečten oddíl z Lukášova evangelia, 16. kapitoly, který pojednává o věčnosti, o lůně Abrahamově a o místě muk. Téma, na kterou bych se chtěl dnes zamyslet, téma této třetí adventní neděle zní posmrtná změna u bohatce. Každý člověk, jak jistě víme, během svého života prochází velkými změnami. O některé změny člověk usiluje sám, jiné zas mu přinese čas a vůbec životní okolnosti. Ale ty největší změny, přátelé drazí, ty čekají člověka až po smrti. I kdybychom procházeli každý den nějakou novou změnou, ta největší změna tě čeká poté, co otevřeš oči po své smrti, na věčnosti. A čekají tyto změny jak toho, kdo se octne na věčnosti bez Boha, stejně tak toho, kdo se octne na věčnosti s Bohem. Dnes se společně v 5 bodech kázání podíváme na posmrtné změny u člověka, který po své přirozené smrti otevřel oči v pekle, na věčnosti bez Boha. Abychom se příští neděli mohli podívat na změny u toho, kdo otevřel oči v nebi. Bible neuvádí jméno tohoto člověka, ale to, podle čeho ho rozpoznává, je to, že to byl boháč. A to nás vede hned k tomu prvnímu postřehu v oblasti jeho posmrtné změny. Z bohatě zesnulého člověka se stane chudý vzkříšený. Tento muž byl na tehdejší poměry skutečně hodně bohatý. Měl všechno, na co si pomyslel. Tenhle člověk nevěděl, co je to hlad. Nevěděl, co je to bída v žádné oblasti života. A toho svého bohatství, které měl, si skutečně velmi rád užíval. Čteme zde, že se velmi rád strojil. To bych nechtěl, aby jsme přehlédli. Velmi rád se strojil. Víte, jsou bohatí lidé v tomhle světě, na kterých to jednoduše nepoznáte. A já se někdy divím, jak je možné, že člověk, který opravdu neví, co s penězi, že to na sebe nedá vidět. Já jsem v Rumunsku potkal jednoho podnikatele, o kterém osobně vím, že na tom není vůbec špatně. A když jsem ho viděl, v čem byl oblečen, tak jsem se trochu tak za něj styděl. Na jeho místě jsem se styděl a říkal jsem si, člověče, tolik peněz. A ty, možná záměrně, nevím. Ano, jsou bohatí, kteří chodí v oblečení, které tomu vůbec neodpovídá. Ale pak jsou taci, kteří to na sobě každý den dávají znát. Možná ani nemají tolik, co ti druzí, ale dávají to na sobě znát, že na tom nejsou špatně. Každou chvíli je vidíte v jiném autě, každou chvíli v novém oblečení, jeden prst není prázdný, aby to nebyl prsten, ověšení různými šperky, ať je to vidět, když už teda mám, tak ať to vidí. Prostě to umí prodat. Tento bohatý muž byl podoben této druhé skupině. To, co měl, to, co vlastnil, velmi rád dával na obdiv. A skutečně si to rád užíval. Oblékal se, říká Bible, do purpuru a kmentu. Na tu dobu to byly velmi drahé látky. Navíc dával si velmi záležet na svou image. Čteme zde, nádherně a vybraně se strojil. Ze slova nádherně je vidět, že si potrpěl na kráse, aby to bylo pěkné. Kdežto ze slova vybraně, co lze vyčíst? Vybraně. Znamená, že si neoblékal na sebe cokoliv. Vybíral si. Je zřejmé, že měl své návrháře, odborníky, kteří mu radili, vybírali, co by se mu hodilo, aby to ladilo. A podle těchto prvků bylo všem jasné, s kým mají tu čest. Vždycky nádherně oblečen, všechno sladěné. V té době se totiž v takovémto bohatství ukazovali jen králové. Purpura kment, to bylo oblečení králu. Látky, do kterých se oblékali králové. A to další, co mě v této věci uchvátilo, bylo, že vedle toho, že se nádherně a vybraně strojil, tak Bible taky říká, že denně skvěle hodoval. Denně skvěle hodoval. 19. verš, druhá část. Den co den skvěle hodoval. Co z toho plyne? Vedle toho, že si potrpěl na oblečení, tak si potrpěl i na jídle. Každý den hostina. Hostiny na denním pořádku. Kdo byste nechtěl být na jeho místě? V jeho životě totiž nenajdete čas na práci. Jeho práci bylo, aby se pěkně oblékl a pořádně najed. A já si říkám, jestliže si vybíral věci na sebe, nemyslete si, že je cokoliv. Byl vybíravý i v jídle. Celé dny se věnoval tomu, co bude jíst a co si obleče. Na všechno ostatní měl lidi. Úžasná představa. Sen mnohých lidí na tomto světě. Takhle žít. Ale jednoho dne, přestože byl krásně oblečen, přestože měl plné stoly jídla, přestal mi na to chuť. Udělalo se mu nevolno. Přišla nemoc, kterou ani peníze, ani nádherné oblečení nemohlo zastavit. Jestliže měl všechno, na co si pomyslel, věřte tomu, že měl i nádherné, nejlepší vzdělané doktory. Ale nikdo nemohl pomoct. A přišel okamžik, kdy vydechl naposled. Kde si umíte představit, do čeho oblékli po té, co zemřel? Buďme upřímní. Co myslíte, že mu dali na sebe? Víte, co si já myslím? Purpura kmet. Možná ještě něco lepšího. Možná to, co si skladoval a nechtěl ani na sebe brát, že to je škoda. Víte, že tak někdy to děláme. To je, aby to tam bylo. To je škoda. Já taky někdy doma říkám, tohle je škoda. Moje žena mi říká, a kdy to chceš? Kdy si to chceš vzít, když je to teď škoda? Možná, že měl něco v rezervě a tak ho to oblékli. Co myslíte, jakou měl rakev, když si potrpěl na v tom, aby to bylo nej? Z čeho byla? Já tomu taky věřím, že byla zlatá. Jaký měl pohřeb asi, co myslíte? A musel být něco velkolepého, úžasného. Přece zemřel bohatý člověk. Velkolepé rozloučení. Něco, o čem lidé dlouho ještě potom mluvili. A teď si představte, že už v té chvíli, kdy tento bohatý člověk leží ve zlaté rakvi, oblečen v purpuru a kmentu, opěvován dalšími bohatými lidmi na této zemi, stejný člověk v té chvíli stojí před Bohem ve velmi zuboženém stavu. Zkuste si to jenom tak trochu, kolik vám to mozek dovolí, představit. V té chvíli, kdy ho tam opěvují a říkají, jak byl bohatý, jak uměl všechno si zařídit, v té chvíli otevřel oči v pekle. Chtěli byste vidět takovou situaci ve svém životě, jak vás dole opěvují, jak tam vaše tělo leží ve zlatě a vy jste tam v utrpení? Ale tak to bude. Tak to bude. Ale je to vůbec možné? Počítá s tím dnešní člověk? Jak vidíte, je to realita. Bídná posmrtná realita čekala tohoto muže, jen co zavřel oči pro tento svět. A to je důkaz toho, že tady všechno nechal. Všechno, na čem pracoval, tu zůstalo. Víte, tady se plní to Boží slovo z 1. Timoteovi 6:7. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a nic si také nemůžeme odnést. Bohatec toho má hodně, ale nic si nemůže vzít. A když přichází na věčnost, tak zjišťuje, že tam nic nemá. A on se tomu nediví. Ani tam nic nehledá, neříká, já bych tady měl něco mít. On totiž ví, proč tomu tak je. Jemu v té chvíli dochází, že nic si na věčnost neposlal. Na tomto světě totiž žil jen a jen pro sebe. Víte, my věřící máme, Páne, zaslíbeno, že on nám v nebi chystá příbytek, které neudělali lidské ruce. A proč nám ho připravuje v nebi on? Bratře, si proč myslíte, že nám ho připravuje v nebi on? A pro nás, kteří v něho věříme? Protože my tady pro něho pracujeme. My tady pro něho budujeme. My tady pro něho žijeme. A on říká, já jdu a připravím vám ho tam. Na to nezapomeňte. To, co děláš tady pro Krista, je vlastně materiál, který Pán Ježíš v nebi použije ke stavbě tvého příbytku. Svýma rukama. On řekl, až připravím, přijdu, abych si tě vzal k sobě. Proto když odcházel, tak říká, a teď vás posílám jako ovce mezi vlky. Jděte, kažte evangelium, čiňte mi učedníky, křtěte je, pracujte tu pro mě. Já v té době, kolik vy budete tady pro mě makat, já budu pracovat na vašem domě. Už se divíš, proč ten, který přijde, nesmířen s Bohem, proč ten, který pro Pána tady nepoložil nic, proč tam přijde, je z něj bída? Protože si tam nic neposlal. Teď nechci, abyste si mysleli, že něco za něco. Ale přemýšlejte o tom. Pán připravuje místo těm, kteří zde pro něj pracují. Až Pán dokončí to, co jsi přece vzal pro tebe, pak si pro tebe přijde. A nepřijde dřív, než uděláš i ty to, co ti zadal. Jestliže na této zemi ale budeme žít pro sebe jako tento boháč, jestliže nebudeme investovat do jeho království, jestliže budeme investovat jenom do našich těl, do naší vybranosti, do módy, do našich tělesných domů, do veškerého pozemského vybavení, co nás bude nahoře čekat? Dejme si na to pozor. Víte, jsou věci, které za nás dělají jiní, jen protože my lejdačíme. Zbuďme se a usilujme o to nebeské bohatství, abychom se na věčnosti nemuseli vzbudit jako chudí lidé. On potom svém probuzení se v pekle byl na tom velmi bídně. Hůře než Lazar na téhle zemi. Nejenže neměl žádné zlato, purpur, kmen a hostiny, ale on tam neměl ani kapičku vody, kterou potřeboval. To znamená to nejnutnější. Za to utrpení a bolesti měl na rozdávání. Nech Pán mocně i tímto promlouvá v letošním adventu všem nám, kdo se snad nedokážeme odpoutat od toho, co máme, a bere nám to čas k dílu Ježíše Krista, které má tady přednost v mém a vašem životě. Protože vštítelně jsme řekli, že mu budeme sloužit celý svůj život. Ne, že budeme sloužit sobě. Ne, že budeme sloužit našim choutkám. Ne, že budeme sloužit našim dětem, co si jim uvidíme na očích. Ale že budeme sloužit v prvé řadě Ježíši Kristu. Ale půjdeme dál. Z netečného žida se stává na věčnosti hluboce věřící syn. Víte, tento bohatý člověk, který po své smrti otevřel oči v pekle, on nebyl pohan. V tom musíme mít jasno. Abrahama oslovuje na věčnosti otče a Abraham, když s ním mluví, tak mu říká synu. Tak to se oslovovali jenom židé, nikoli v pohané. V okamžiku své smrti ale prožívá obrovskou změnu. Není totiž neotevřel oči na místě, které Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův připravil věrným židům. Ale otevírá je na místě určené neposlušným a vzdorovitým pohanům a také židům. A velmi mě uchvátilo, že Abraham ho i tam na tom místě nazývá synem. Ano, on nepřestal být synem Izraele. Ty nepřestaneš být křesťanem, pokud otevřeš oči v pekle. Nikdo ti to neupře. Ale ta obrovská posmrtná změna spočívala v tom, že z něho se stal neposlušný syn, kterého spravedlivý Bůh musel poslat tam, kam ho poslal. I když věřím, se nám to těžko chápe. Věřící člověk na věčnosti bez Boha. Ale je to posmrtná informace pro každou z nás, a sice, že po smrti v pekle otevírají oči i lidé, kteří patřili do Božího lidu. Je to informace pro každého z nás i v letošním adventu, v němž čekáme Pána. Informace, která klade důraz na to, že pouhé náboženství nebo hra na nějaké křesťanství, byť bys byl v jakékoliv církvi, tě nemůže zachránit. To, v čem je dosud spása, je v opravdovém obrácení k Bohu a následném životě, který byl žitý v bázni před Bohem. Víte, tento bohatý muž patří do vyvoleného izraelského národa. Můžeme tedy říci uvozovka do tehdejší církve Božího lidu. Ale z toho, kde se ocítil po smrti, je jasné, že jeho život tomu, co o sobě říkal nebo myslel, tomu neodpovídal. Nevíme, co všechno provedl. To nám Bible nepředkládá, aby jsme se v tom lidově řečeno nebabrali. To není důležité. Bible neříká, kde měl největší nedostatky, ale Bohem byl uznán jako ten, který nepatří do nebe. Uznal ho jako netečného žida. Žida, který se honosil jenom jménem, ale život tomu neodpovídal, byl od toho vzdálen. Jestliže dbal na to, aby měl všechno nej, jestliže dbal na to, aby byl co nejlépe oblečen a měl nejlepší jídlo, na co měl ještě čas? Uznejte sami. Jestliže si chcete v neděli ráno malinko pospat a pak u skříně prostojíte pár těch desítek minut, když chcete být nej, máte co dělat to stihnout. A to jsme, my se můžeme počítat mezi boháče. Jestliže tenhle člověk chtěl mít na sobě to nejlepší, možná neměl ani čas na bohoslužbu, on se tam nedostal. Jestliže chtěl být co nejnajezen, než se to všechno připravilo, on neměl na nic jiného čas. On propadl této vášni. Neměl čas na službu pro Pána. Měl své koničky, své zájmy, stejně tak spoustu starosti, aby se měl dobře. Proto moc prosím, bratře a sestry, dejme své životy do světla Božího ducha a nechme si dnes ukázat na nedostatky v křesťanském životě. Dnes je čas, je tady Boží světlo, které ti ukáže, tohle se mi u tebe nelíbí. Tohle neobstojí přede mnou. Víte, bojím se o životy mnohých věřících lidí. A když říkám věřících lidí, tak nemyslím teď nutně na někoho vzdáleného. Bojím se i o některé životy vás, členů tohoto sboru. Není málo těch, kdo církev vnímají jenom jako něco vedlejšího ve svém životě. Nemůžu se tomu dojmu ubránit. Mnohým stačí, že jsou pokřtění a členové sboru, ale život věřícího, přátelé, drazí, je o něčem jiném. Je to život, který už, apoštol Pavel říká, nežije sám pro sebe, nežiji už já, ale ve mně žije Kristus. A to je vidět, kdo v nás žije. Je to život, který na sobě nestrpí hřích, je to život, který nestrpí dlouhou dobou izolaci od sboru, od sborové služby. Je to život, který nečeká, až co mu kdo řekne, aby pro Pána udělal, ale je to život, který se denně ptá, Pane, co bych pro tebe mohl udělat? Je to člověk, který na prvním místě ve svém životě má Boží království a jeho spravedlnost. Víte, žijeme v době, kdy nám Pán Bůh dává x příležitosti k tomu, abychom ho oslavili, ať už svými financemi, svýma rukama, svým umem. Využijme to. Nečekejme, aby to někdo udělal za tebe. Nečekej, aby ti tím někdo pověřoval. Buď křesťanem, na kterém je vidět, že patří Kristu. Nemyslím si, že tento Žid nedělal nic pro svého Boha. Možná, že udělal víc než všichni ostatní dohromady v té době. Ale tak či onak, Bůh u toho nenašel srdce. To, co měl doma, mu bylo přednější. Na Boží váze byl nalezen lehký. Jedna věc byla, co si myslel. Druhá věc byla, stejně tak byla jedna věc, co o něm mluvili druzí. Ale když ho postavil Bůh na váhu, byl si nalezen lehký. A o to moc prosím i každého dnešního posluchače, usiluj o to, abys v Božích očích měl váhu. Ne nutně v mých, ale v Božích. Žij denně jako ten, kdo je bez Pána Ježíše Krista jedna velká nula. Toto si musíme vždy uvědomovat. Před Pánem Ježíšem jsem nic. A když toto si budeme uvědomovat, on nás povede k tomu, aby každý den jsme pro ně něco znamenali. Abychom nemuseli potom sebe jako tu nulu vidět za hrobem. Tento muž se z netečnosti probudil. Stal se z něho velmi věřící člověk. Začal opět volat horlivě Abrahama, ale bylo pozdě. Ano, na věčnosti je pozdě, aby se z tebe stal hluboce věřící syn. Onu hloubku vztahu s Bohem Pán očekává ode mě už tady, dnes a teď. Ale pojďme dál. Z člověka, který neznal slovo prosím a smiluj se, se stává na věčnosti člověk, který volá smiluj se, prosím. Víte, tento bohatec byl na tomto světě kýmsi, kdo se nemusel nikoho doprošovat. Nebo umíte si představit po té, co jsme si ho tady představili, že by on se doprošoval, že by on říkal, prosím vás, najděte mi nějaké oblečení, prosím vás, uvařte mi někdo něco. Ne, nevěřte tomu. On podle toho, co měl, je snadno vyvoditelné, že on měl všechno, na co si pomyslel, měl ti, kteří mu sloužili. Byl tím, kdo nařizoval. Dnes bychom mohli říct, že on byl právě ten boss. Celý život žil na rovině toho, kdo se naučil jenom poroučet. A většinou, když tyto lidé zemřou, tak o nich mluvíme tak, jak jsme je znali. Dlouho potom ještě po smrti zůstanou tyhle lidé v naší paměti jako ti, kdo nařizovali a zase nařizovali. Všimněte si, ale po smrti v téhle oblasti člověka nastala velká změna. tento člověk v pekle otevírá oči a v té chvíli, kdy v mysli žijících je ještě ten mocný muž, ve slovech i v skutcích, na věčnosti bez Boha se z něj stává doslova prosič. Žebrák. Ten, který vždy je nařizoval, prosí, smiluj se nade mnou, otče Abrahame. A když mu Abraham nechce vyhovět, tak říká, prosím tě tedy, otče, o jinou službu. Potřebuje pomoc druhých. Přátelé drazí, kolikrát jsme byli v roli tohoto bohatce? Nebo možná nás v ní nalezl i letošní advent. Víte, je to role, v níž nikoho nepotřebujete. Role, v níž si se vás budí pocit, že si vystačíte. A to je hodně nebezpečné. Když ti dojde, že já nepotřebuju bratra, nepotřebuju sestru, já na to mám, abych si to zařídil. Já na to mám vystačit si sám. Máme na to obejít se bez bratrstva? Pokud ano, začíná to být nebezpečné. Jestliže se v nás budí pocit, že nepotřebujeme sbor, že nepotřebujeme ty, kteří jsou možná nižší než my v našich očích, pak je to nebezpečné. Víte, písmo znalo takové křesťany už prvotní církvi. Když se nalistujete Zjevení 3.17, tak Pán Ježíš z nebe vzkazuje přes Jana Laodicenskému sboru, nebo pravíš, bohatý jsem, zbohatl jsem a už nikoho nepotřebuji. A Pán Ježíš mu dává, ale nevíš. To je tvůj postoj. To je tvá představa. Ale slyš moji, z mý strany je to vidět takto. A nevíš, že jsi bídný, že jsi mizerný, že jsi chudý, že jsi slepý a že jsi nahý. Všechno, já nevím, jestli ještě by se k tomu dalo něco přidat. Bídný, mizerný, chudý, slepý a nahý. To je největší bídák, jaký můžeš být. Tak si vidět z mý strany. A mluví ke sboru. Sbor, který nikoho nepotřeboval. Žijeme dobu, ve kterém se ďáblovi daří, aby i sbory izoloval do té míry, že si řeknou, my si vystačíme, my na to máme. Máme tady sílu v téhle oblasti, sílu v téhle oblasti. Běda nám. Stejně tak i v jednotlivých životech. Může se dostavit pocit, nikoho nepotřebuji, já si na sebe vystačím. Tento bohatec si to uvědomil příliš pozdě. Nečekej na tento čas, si Pánem povolán k tomu, abys žil v obecenství s těmi, kteří sdílí to, co ty. Nepovyšuj se na ně. Nechtěj být víc než tvůj bratra, sestra, neuzavírej se do sebe. Pán Bůh nemá rád v tom duchovním smyslu soběstačné křesťany. Podělal se o své srdce s druhými. Na věčnosti to bylo bohatci k ničemu. Tuto změnu prodělal, to ano, začal se chovat skutečně slušně jako ten, který si váží svého bratra, ale na bratřičkování bylo příliš pozdě. Na slova prosím, smiluj se, už nebyl čas. Všechno to z jeho života vymizelo, už to byl někdo jiný, ale nebylo mu to k ničemu. Dnes v tomto snížení se k ostatním věřícím ještě moc ke spáse. Ale pojďme k čtvrtému bodu kázání. Z pyšného bohatce se stává skromný bratr. To byla další posmrtná změna, kterou velmi lehce můžeme rozeznat v tom dnešním oddíle. Však porovnejte chování boháče před a za hrobem. Když žil v tomto těle, na tomto světě, v nádherném domě, tak vedle jeho vrat si ustýlal i jeden chudák jménem Lazar. Ani zmínku, ale zde nenajdete týkající se toho, že by s ním kdy mluvil, že by se u něj zastavil. Nebo že by se mu nějak věnoval. A po lidské stránce je to pochopitelné. Byl to pro něj někdo, ke komu se přece nemohl snížit. On nejoblečen, nejnajezen, jak mohl věřit tomu, který tam umíral hlady a uvidíte si představ, jak byl oblečen. Byl nad ním a pýcha jeho života mu nedovolovala s takovými lidmi se zaobírat, natož jim vyjít vstříc. Hodoval jen s významnými hostmi. Ale pak přišla smrt. A on otevírá oči v pekle, odkud vidí do nebe a tam spatří Lazara. A jen co ho vidí, tak si všimněte, že na něj volá. Já se ptám, kde je pýcha? Na této zemi si ho ani nevšimla. Teď po smrti se zdá, že to je jeho veliký kamarád. Ještě pár dní nebo měsíců předtím zdá se, že zemřeli krátce po sobě, se ho štítil. Nemohl se na jeho vředy ani podívat. A teď si představte, že žádá, aby Lazar tím svým prstem mu svážil rty. Domýšleli jste to někdy? Ten prašivý člověk má si omočit prst ve vodě a svlažit mu rty jemu, boháčovi, jemu, nej. To by nedokázal, kdyby neprošel posmrtnou změnou, v níž si jsou všichni sobě rovní. Ale zbavení všech tělesných ďáblových manýrů. Bohatec už není bohatcem, ale ani pyšným člověkem. Neuvěřitelné, neskutečné, ale pravdivé. Toto dokáže posmrtná změna v životě člověka. Ale já se ptám, k čemu byla? K ničemu. Naprosto k ničemu. Bylo to moc krásné gesto, ale nebyl v tom gestu život. Všechno vyznělo do prázdna a byla před ním dlouhá, nekonečná věčnost. Proto moc prosím sebe i vás, odhoďme pýchu. Už teď. Tu nebezpečnou vlastnost, která nám nedovoluje být tam, kde si nás Pán přeje mít. Která nám nedovoluje dělat to, co Pán chce. A naopak oblečme si roucho Ježíše Krista. Roucho plné skromnosti, roucho plné lásky. Dovolme Božímu duchu, aby z nás udělal skromné bratry, skromné sestry. Už teď, aby Boží dílo rostlo a aby se nebe plnilo. Jinak ne, že tam nebudou naši milí, ale nebudeme tam ani my. Dejme si na to pozor. A budu končit poslední věci, na kterou chci upozornit. A sice, že z člověka, který nechtěl Lazarovi uznat ani místo u jeho vrat, se stává člověk, kterým uznává místo v nebi. Nemusíme dlouho přemýšlet, abychom zjistili, že pro tohoto bohatce byl Lazar trnem v oku. Byl to hodně nemocný člověk, člověk plný vředu, člověk, který neměl co jíst. A čteme, že u vrat jeho domu lehával. Z toho vycítíte, že tam neležel jednou. Lehával tam, přicházel tam. A stačí si tak jenom sebe představit v roli boháče, kdybyste měli nádherné panství a přicházel vám tam nějaký takovýto člověk a lehával vám před bránou. Víte, zkuste si představit, že by každý den, každý večer přicházel bezdomovec a lehal si vám před barák. To prostě je něco, co nám nedělá dobře. Bohatec sám určitě nechtěl nemocného člověka, ještě aby ho něčím nakazil. To místo u vrat mu upíral. Ti, kdo mu to místo uznali a nechali ho tam, byli akorát psi. Teď čteme, že mu navíc i mírnili bolest, lízali mu vředy. Tady vidíte, jak člověk je někdy horší než pes. Ano, chování člověka a jeho rozhodnutí je horší než to, které častokrát dělá zvíře. Ano, až tak jsme klesli z Božího obrazu. Pakhle přišel den, oba zemřeli a po smrti tohoto bohatce nepoznáváme. On proti Lazarově místu v nebi neprotestuje. Nýbrž on ho uznává. Abrahamovi říká, pošli Lazara, ať přijde ke mně, pak také ať jde k mé rodině. Ale počítal už dopředu s tím, že Lazar se tam do nebe může zase vrátit. Ano, bylo to místo, o kterém bohatec věděl, že patří věčně Lazarovi. Jenom ho pošli, on pak přijde zpátky, protože to je jeho místo. A nemohu se ubránit i dojmu, že on mu to z pekla přál. Ještě před nějakým časem Lazar toužil po bohatcových odparcích, on mu je nechtěl dát, kdežto teď mu bohatec touží po Lazarově službičce. To, co nás musí ohromit, je i ta skutečnost, že dřív jeho vředovité prsty olizovali psi, kdežto teď mu ho chce oliznout sám bohatec. Dřív moji psi a teď já. Ano, ten mocný, bohatý a zámožný muž. Ano, toto dokáže posmrtná změna. Je v ní zakomponováno něco, co nedokážeme nikdo z nás na této zemi pochopit. Ale to, co pochopit dokážeme, bychom přece jenom měli pochopit co nejdříve. A sice uvědomit si, že po smrti nám všechny tyto a jim podobné změny budou úplně k ničemu. Budeme jiní. Už to nebudeme my. Už tam nebude žádná pýcha, ani v pekle. Nic. Nic, co by nás z nás dělalo takové lidi jako tady. Ale už nám to bude k ničemu. Na věčnosti to bude pouhé věčné konstatování reality. Proto se ptám v tomto adventním čase, už nastaly tyto změny ve tvém životě, o kterých jsme tady mluvili v souvislosti s bohatcem? Pokud ne, tak oni nastanou, ale nebudou nám k ničemu. Ano, ani nám, kteří chodíme odmala do shromáždění. Dnes ještě, pokud nastanou, můžou přinést užitek, věčné požehnání. Kéž by Duch Boží ani toto slovo nenechal vyznít do prázdna v našich životech. Amen.